Un día, a verdade, que é moi importante porque despois de tanto esforzo, despois de tanto traballo, de tanta inversión, pois vemos pois esta xoia arquitectónica pois xa que toma forma e que hoxe podemos visitar. Quero agradecer pois a colaboración en este caso e decir que é moi importante a colaboración entre administracións para que se materialice un proxecto como este, en este caso a Diputación da Coruña, fondos europeos que tamén fixeron a súa parte e que este é un exemplo que con bo entendemento pois saen xoias como esta que agora vamos a pasar a ver. Quero agradecer tamén ás persoas implicadas que fixeron posible esta restauración, como as empresas que están aquí de Price Energies, a dirección de obra, en este caso de Proife, e o proxecto tamén, que é fundamental o seu traballo, o seu día a día, porque, como falábamos fai un momento, en todas as rehabilitacións son obras que son complicadas, pero aquí está pois, a mostra para que vexades como quedou. E nada máis, para nosotros é un día moi importante, se materializará esta inversión que consideramos que moi porque estamos falando de unha cuantía que son 1,2 millóns de euros financiado en tres partes, fondos europeos, 500.000 a Diputación da Coruña, 400.000 o Concello, 300.000, e que logo tamén se verá cando se verá rematado. Hoxe facemos unha visita, pero faremos a inauguración cando este xa transformado en museo, que será unha aportación tamén en torno aos 250.000 euros máis menos para a musealización. E nada máis, cando os veciños e as veciñas podan disfrutar dele, creo que valorarán este esforzo, porque non é só para o noso concello, sino é un reclamo patrimonial e turístico pois, en toda a comarca.